You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Pendengar yang budiman, Indonesia adalah kawasan yang rawan gempa. Mayoritas wilayah di Indonesia ada di atas lempeng bumi yang selalu bergerak sepanjang tahun. Di masa lalu, masyarakat tradisional Indonesia mensikapi hal ini dengan membangun rumah berbahan kayu yang memiliki struktur yang ternyata mampu menahan guncangan gempa. Tapi model rumah itu kemudian ditinggalkan dan diganti dengan rumah-rumah beton yang ternyata belakangan dalam beberapa kasus gempa justru ambruk dan menimbulkan korban jiwa. Saya mengutak pakar struktur bangunan Dr. Yulianto Priatmaji dari Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta untuk membahas fenomena kemampuan bangunan kayu menahan guncangan gempa di Indonesia. Dan berikut ini Dr. Yulianto Priatmaji selengkapnya. Pak Priatmaji, dalam beberapa kasus terakhir ya di Lombok, kita menemukan fakta dan banyak dikupas di media bahwa struktur bangunan kayu ternyata mampu menahan guncangan gempa. Menurut Anda apa sebenarnya yang mempengaruhi kondisi itu?
Ya, karena kalau dengan kayu, itu kan konstruksinya semuanya serba tidak rigid ya. Beda dengan tembokan dan beton gitu. Nah, sehingga ketika ada guncangan gempa, konstruksi kayu itu masih bisa bergerak gitu. Dan dia memberi waktu untuk penghuninya menyelamatkan diri. Nah, namun ketika menggunakan tembokan dinding, dan beton, barangkali dari sisi konstruksinya juga, saya nggak tahu ya, mungkin ada masalah juga di sana. Tapi melihat masifnya kerusakan, saya kira bangunan sederhana untuk tanggap gempa itu belum begitu dipahami oleh masyarakat itu.
Padahal sebenarnya rumah modern itu bisa juga bisa dibuat tahan gempa ya?
Ya, sebentar, rumah modern ini nanti juga ini ya. Karena juga nanti kalau ke masyarakat gitu, rumah tradisional itu dianggap itu rumah masa lalu. Padahal yang kita maksud rumah modern juga, ketika modern itu bisa tanggap gempa, hanya dia terinspirasi juga dari nilai-nilai tradisional gitu. Jadi kita gini Mas Nurhadi, jadi apa untuk ke masyarakat bahasanya mungkin agak lain ya dengan bahasa-bahasa seminar kita di akademis ya. Karena masyarakat itu kan mungkin ya pekerjaannya banyak, kegiatannya banyak, sehingga tidak punya ruang dan waktu untuk memikirkan hal-hal yang lebih detail gitu ya. Kita harus memakai bahasa-bahasa yang setara dengan mereka.
Misalnya bagaimana pedoman-pedoman yang dipakai untuk secara umum oleh masyarakat untuk membedakan hal-hal semacam itu?
Ya, kalau di, saya menyebutnya bangunan kayu saja. Kalau tradisional modern itu pasti kooperasinya lebar sekali. Nah itu pasti orang miskin gitu kan, modern pasti orang kaya. Belum tentu gitu. Nah, banyak orang kaya itu merelokasi bangunan-bangunan kayu yang mereka anggap tradisional menjadi kafe, menjadi hotel, menjadi homestay, dan lain sebagainya. Saya lebih senang merujuk langsung aja kepada bahannya gitu, rumah kayu gitu misalnya. Di suku Sapak sangat banyak ya, misalnya di desa adat Sade, di Rambitan, di Bayan Belik, kemudian di daerah Selaru dan lain sebagainya, mereka biasanya menggunakan modul-modul yang kecil gitu ya, karena kan keterbatasan bentang kayu. Kemudian sambungannya juga sambungan yang bisa dilepas gitu atau knockdown gitu, karena kan memang pada masa pertanian mereka harus sering bergerak gitu. Nah ketika itu masuk bahan-bahan baru seperti keton, kemudian ada baja dan lain sebagainya, walaupun batu baja itu juga datangnya lebih lambat dibanding dengan yang kayu gitu. Nah ketika batu baja ini kan urusannya dengan gravitasi. Kemudian sambungannya juga dia menggunakan semen tradisional kalau ini benar, karena menggunakan kayak lumpur gitu ya. Nah lumpur-lumpur ini mereka juga sangat arif, bangunannya tidak terlalu tinggi, kecil-kecil, kompak gitu. Sehingga ketika ada gempa pun hanya retak-retak, dan kalaupun mau roboh itu sudah ada warning duluan bahwa dia mau roboh. Nah ketika ini bergeser secara tepat dengan rumah-rumah yang dikatakan modern tadi, kemudian dengan beton dan lain sebagainya, penampakan visualnya menjadi lebih penting daripada kekuatan strukturnya. Nah, ini yang saya kira menjadi tugas kita bersama untuk sama-sama memahamkan, ya, memahamkan kita bersama juga itu. Bukan hanya kepada masyarakat, karena kita juga perlu kepahaman bahwa masyarakat itu memang level pemahamannya tertentu, bukan terbatas, tapi tertentu. Kita juga bisa memahami dari sisi bahasa, dari sisi ketukangan, dari sisi bahan, dan juga dari sisi budaya gitu.
Kira-kira jalan tengah seperti apa yang bisa diambil oleh masyarakat? Kan ini banyak sekali, terutama di Lombok Utara, rumah yang hancur total dan akan dibangun lagi. Kita ingin meyakini bahwa pemerintah akan melakukan pembangunan ulang rumah-rumah itu. Rekomendasinya apakah sebaiknya kembali ke kayu atau bisa dengan beton sebenarnya?
Ya, memang kita tidak bisa menafikan modernitas. Masyarakat jangan dipaksa untuk kembali ke hal-hal yang masa lalu lagi. Memang ya itu tuntutan gitu. Kalau orang-orang kota melihat kayu ini kan kayak nostalgia. Kayak orang-orang kota melihat beton gitu ya, gaduh-gaduh, lopek, kemudian plating dan lain sebagainya. Itu nostalgia. Tapi bagi masyarakat desa kan mereka udah bosan seperti rumah. Jadi kalau kita paksa mereka kembali ke kayu, mereka, loh saya itu dari lahir ke kayu, maka saya ketika punya rezeki nggak boleh meningkat statusnya memiliki rumah tembokan. Nah, masalahnya adalah dari sementara ini yang saya lihat, dari pandangan umum bahwa yang tradisional itu selalu masa lalu dan selalu umum gitu. Ini yang perlu kita lihat di orang-orang seperti kami gitu ya. Nah, demikian juga di masyarakat, dipahamkan bahwa yang tradisional masa lalu itu bisa jadi mereka merupakan jawaban untuk masa depan. Ya, misalnya rumah-rumah yang kecil, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk depan, saya kira untuk mengembalikan ke kayu itu salah satu jalan. Tetapi tidak harus seperti itu. Yang perlu dipahamkan adalah bahwa mereka hidup di lempeng yang mudah bergerak. Di bumi yang mudah bergerak. Maka rumahnya harus ringan mungkin, satu. Yang kedua, rumahnya risiko untuk jatuh itu ya. Nanti dengan proporsi, dengan desain yang baik, dengan kualitas ketukangan yang mumpuni, dan juga dengan bahan-bahan yang bagus, saya kira bisa diselenggarakan ke sana. Nah ini, kalau dulu pengalaman di Jogja, waktunya relatif pendek ya. Ya karena di sini banyak universitas, banyak sekolahan gitu ya. Sehingga kita bergerak bersama dengan NGO, dan masyarakat, serta dengan pemerintah. Nah kalau di Lombok kan, mungkin agak lain konteksnya dengan yang ada di Jogja, di Padang, juga di Aceh itu. Sehingga dulu di 2004 itu kita pernah sosialisasi, Mas. Sosialisasi itu kita ke Mataram ya waktu itu. Jadi kita ke Blitar, ke Amblapura, Karangasem, kemudian ke Mataram. Tentang bangunan rakyat tanggap gempa gitu. Jadi bukan kita nggak ada urusan dengan yang modern ataupun tradisional, tetapi bangunan rakyat. Karena sebagian besar yang roboh di Lombok Utara dan di Lombok Barat itu kan rumah-rumah tinggal ya. Ya kalau bangunan-bangunan pemerintah saya kira mereka sudah, itu namanya bangunan teknis. Ada IMB-nya, serat suku, dan sebagainya. Kalau bangunan rakyat ini kan, walaupun kita ada serat IMB kan ya masih banyak yang suka-suka gitu. Karena urusannya dengan keterjangkauan ekonomi, keterjangkauan modal, dan juga kemampuan tukang gitu.
Pendengar yang budiman, demikian tadi Dr. Yulianto Priatmaji, pakar struktur bangunan dari Universitas Islam Indonesia, berbicara mengenai struktur bangunan kayu yang ternyata mampu menahan guncangan gempa di sejumlah daerah di Indonesia. Terakhir, gempa yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih, semoga menambah wawasan Anda. Sampai jumpa kembali.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.